ማኅበረ ክርስቲያን ናይ ቅርሰሳን ሓደጋን ነቢ ዘይኮነስ ኢየሱስ ዝደልዮም ብኣገባብ ፍቕሪ ተስፋ ዘስፍሑ ሰባት እያቶም ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ዕለት 4 ጥቅምቲ 2017 ዓመተ ምሕረት ክርስቲያናዊ ተስፋ ኣማኪሎም ዝጀመርዎ ተኸታታሊ ኣስተምህሮ ትምህርተ ክርስቶስ ብምቕጻል ናይ ተስፋ ልኡካን ሎሚ ኣብ ዝብል ንኡስ ኣርእስቲ ኣሞርኪዞም ኣብ ዘቕረብዎ ኣስተምህሮ ትምህርተ ክርስቶስ ቅዱስ ፍራንቸስኮ ዝኣሲዚ ብዘይጥርጥር ዓብዪ ናይ ተስፋ ልኡኽ ምንባሩ ፍሉጥ እዩ ልክዕ ሎሚ እውን ከምቶም ኣብ ማእከላይ ምብራቕ ዝስደሩ ዘሎ ማሕበረ ክርስቲያን ሕመረት ናይ ክርስቲያን ብስራት ኣንጻር ናይቲ ናይ ቅርሰሳን ሓደጋን ነቢ ምዃኑ እዩ ስለዚ ሕመረት ናይ ክርስቲያን ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ ፍቕሪ ሞተ እግዚኣብሔር ኣብ ኣለዳ ፋሲካ ኣተንስኦ ዝብል ብስራት እዩ ከምዚ እንተዘይከውን ነይሩ ወንጌል ኣብ ናይ ኢየሱስ ተቐብረ ዝብል ታሪኽ ህይወት ምስ ተደምደመን ተራ ናይ መዳዓዓሲ መጽሓፍ ኮይኑ ምተረፈ ነይሩ ኮይኑ ግና ኢየሱስ ንሞት ስዒሩ ተንስአ ትንሳኤኡ ድማ ናይ ገዛእ ርእሱን ምእንቲ ገዛእ ርእሱን ጥራሕ ዘይኮነ ንኩሉ ሰብኣዊ ፍጥረት ዘሳትፍ እዩ ስለዚ ናይ ኢየሱስ ትንሳኤ ይልውጠና ኣብ ሰርቲ ትንሳኤ ብቓል ጥራሕ ዘይኮነ ብግብርን ናይ ህይወት ምስክርነትን ብምቕራብ ኢየሱስ ዝደልየና ልክዕ ከም ሓደ እንመሃሮ ቀመር ሸምዲድና ብኣእምሮና እንወፆ ዓይነት ምስክርነት ዘይኮነስ ተስፋ ብምእንጋድን ንኻልእ ብምቕባልን ብሕጉስ ወጅህን ንኸነስፍሕን ብፍላይ ብፍቕሪ እዩ ናይ ትንሳኤ ሓይሊ ክርስቲያን ዋላኳ ፍቕሪ ኣመክንዮኡ ዘጥፍአ እውን እንተመሰለ ወትሩ ንኸፍቅር ብቑዕ ዝገብሮ እዩ ናይ ክርስቲያን ህላዌ ብተራ ብናይ መንፈስ ሓይሊ ጥራሕ ወይ ከዓ ናይ ተራ ትስፍውነት መግለፂ ኣይኮነን በንጻሩ ኣብ ልዕሊ ርእሶም ፍንጫል ምድረገነት ዘለዎም እያቶም ስለዚ ክርስቲያን ናይ ድሕነት ቦታ ንኽኸፍቱ ዝተፀውዑ እያቶም ልክዕ ከምቲ ህይወት ዘይብሉ ዝመስል ድሓር ግና ናይ ህይወት ዕያ ገነዳ ወይ ድማ መትኒ ኮይኑ ዝራባሕ ዋህዮ ልክዕ ኩሉ ድቡን ኮይኑ ኣብ ዝረኣየሉ እዋን ብዛዕባ ፀሓይ ዝዛረብ እዩ ሓቀይና ክርስቲያን ይብሉ ቅዱስነቶም ዘይዕረምርም ጓሃይን ዘይኮነን ግንፍል ዘይብልን ዝኾነ ይኹን ሕሰም ድዩ ክፋዕ ይትኣላው ከም ዘይኮነ ዝኣምን እዩ ዘይወግሕ ለይቲ ከም ዘየለን ዝኾነ ይኹን ሰብ ብርግፅ ኣብ ጌጋ ዝነብር ተባሂሉ ድምድም ኮይኑ ከም ዘይተርፍ ዘስተውዕልን ብፍቕሪ ዘይስዓር ዝኾነ ይኹን ዓይነት ፅልእ ከም ዘየለ ኣርጊፁ ዝኣምን እዩ ነቶም ንስደትን መከራን ዝተቓልዑ ተስፋ ንምምስካር ክሳብ ሂወቶም ኣሕሊፎም ዝህቡ ኣብ ማእከላይ ምብራቕ ዘለዉ ማሕበረ ክርስቲያን እናሓሰቡ እዚ ዓይነት ተስፋ እዚ ኣብ ገለገለ እዋን ልክዕ ከምቲ ንደቂ መዛሙርቲ ከቢድ ዋጋ ዘኽፈለ ክኸውን ዝከኣል እዩ እዚኣቶም እያቶም ሓቀይና ክርስቲያን ኣብ ልቦም ሰማያዊ ቤት ዘንበሩን ሰገር ኩሉ ኩነት ዝጥምቱን ወትሩ ኣብ ጭቡጥ ኩነት እናነበሩን ተስፋ እናመስከሩን ክንያው ኩሉ ጭንቀትን መከራን ዘማዕድዉ እያቶም ናይ ኩሉ ዘመን ኣብ ኩሉ ዘመን ናይ እምነት ሰማእታት ከም ዝምስክርዎ ኢፍትሓውነት ናይ ህይወት መዕፀዊ ወይ ከዓ መደምደሚ ቃል ኣይኮነን ናይ ምንባር ትርጉም ዝፈልጥ ኣብ መከራን ሓሳርን ካብ ካልኦት ንላዕሊ ዕጉስን ተፃዋርን እዩ ኮይኑ ግና ክርስቲያን ሸለልተይና ወይ ዘጣጥሐ ማለት ዘይኮነስ እቲ ገርሀይናን ትሑትን ለዘብተይናን ምዃን ምስ ዘይምትእምማንን ኣልቦውሕስነትን ተገዛእን ተንበርካኽን ምስ ዝብል ኩነት ክደናገር የብሉን ቢሎም ዝለገስዎ ኣስተምህሮ ትምህርተ ክርስቶስ ኣጠናቂቖም ነቶም ኣብ ቅርዓት ቅዱስ ጴጥሮስ ኣስተምህሮ ትምህርተ ክርስቶስ ንኽልገሱ ንዝተረኽቡ ካብ ውሽጢን ወፃእን ንዝመፁ ምእመናን ሰላምታኦም ኣቕሪቦም ሃርያ ቡራኬ ሂቦም ከም እተፋነዉ ናይ ቅዱስቲ መንበር ዜናን ክፍሊ ማሕተምን መግለፂ ኣፍሊጡ